Dobar dan, dragi naši, na polovini smo juna već. Ljeto bez furešta sa viješću o jednom slučaju pozitivnom na koronu u Crnoj Gori i željom za ozdravljenjem, razumije se, što prije, baš kao i lijeku za osiromašenu privredu, posebno turističku. A mnogi u našoj maloj i bogom danoj prelijepoj zemlji, prelijepoj, dakle, mislim na kontraste prije svega koje odlikuju prirodnim i kulturnim nasljeđem bogatoj zemlji, dakle, ne poznaju svoju državu, putovali su van nje jer je tako bilo modernije, da ne kažem, pomodarstvo je naša vrlina. Po onoj da svako zlo nije za zlo, evo prilika da se godišnji odmori i vikendi provedu na jugu, sjeveru, u centralnom dijelu Crne Gore, dakle na moru, planini, jezerima, rijekama, katunima naše države. Koliko brinemo o njenom kulturnom nasljeđu i kakav je status ili položaj konzervatorske struke u njoj, danas pitamo gospođu Jasminku Grgurević, našu gošću, slikarku, konzervatorku, savjetnicu zapravo konzervatorku. Dobrodošli, hvala vam što ste odvojili vrijeme i teren, kako vi kažete, konzervatori, na kome ste ovih dana, i evo vas u studiju Skala Radija.
Dobar dan vama u studiju, dobar dan slušalcima Skala Radija. Hvala vam na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što mi se pružila prilika da govorim o ovoj temi, i to sa više aspekata. Prvi je taj što se radi o mojoj ljubavi, strasti, profesiji, životnom opredjeljenju, a drugi je svakako taj što smatram da govoreći na ovu temu, u stvari ukupno svi mi utičemo na podizanje svijesti o značaju očuvanja kulturne baštine. Svakako želim da podsjetim da je i u skladu sa Ustavom obaveza svih čuvanje i zaštita kulturnih dobara, ali na drugoj strani govorimo zapravo o istom članu Ustava, i država je dužna da štiti kulturna dobra, prirodna i kulturna dobra. Dakle, ovo bi bio i moj odgovor na vaše pitanje koji je položaj konzervatorske struke danas u državi Crnoj Gori. Bila bih slobodna da kažem da je upravo položaj konzervatorske struke između te dvije tačke, odnosno te dvije konstatacije, između dvije rečenice jednog ustavnog člana koji se odnosi na zaštitu kulturnih dobara, gdje na jednoj strani se postavlja pitanje da li država štiti i čuva prirodnu i kulturnu baštinu. Moj odgovor bi bio da se u stvari država trudi, ali da se u to pitanje vrlo često impliciraju druga pitanja političkog karaktera, ekonomskog karaktera itd. I drugi dio rečenice odnosi se na to da svi su u obavezi da čuvaju prirodnu i kulturnu baštinu. Ja ću reći da, nažalost...
A da li još čuvamo?
Da. Da li svi znaju što treba da rade? Da li su svi, da tako kažem, informisani šta to znači zaštita kulturnih dobara? I eto, vratit ću se na vašu uvodnu konstataciju. Upravo zato smatram da su emisije, odnosno razgovori za uzimanje medijskog prostora sa ovakvim temama jako važno.
Važne su svakako, tim prije što se često oglašava vaša struka, a još jedan put pitaću vas, koliko je po vama ipak dovoljno cijenjena ili pomalo devalvira, kao što devalvira i briga, isto ćemo tako reći, o prostoru u dobrom dijelu, sudeći po slikama koje su oko nas. S jedne strane imamo gradnju prekomjernu, da se razumijemo, na ovom našem posebnom pojasu. S druge strane, imamo i, recimo, sjajna turistička naselja, reći ću, poput, recimo, Porto Novi, bila sam za vikend, da zadovolim i svoju profesionalnu, prije svega, svoj profesionalni kuriozitet, i vidjela kako se može, po meni, dobro složiti i sklopiti i ambijent, i funkcija, i namjena, i i kulturna i kulturni pejzaž?
Pa rekla bih ovako, podsjetit ću sve nas da već od, da mi govorimo ovo sad što ste konstatovali, mi govorimo o prirodnom i kulturno-historijskom području Kotora kao, odnosno njegovoj buffer zoni kad Jeste. Govorimo o Porto Novu ili Luštica Beju, govorimo dakle o dobro od međunarodnog značaja, znači o kulturnom dobru koji se nalazi na listi kulturnih dobara koji su značajni za cijelo čovječanstvo. Dakle, od 2003. godine UNESCO-ve misije nam skreću pažnju na preteranu urbanizaciju ovoga prostora, a ja ću sad iznijeti svoj stav. Mislim da je vrlo važno da se država, u ovom slučaju država, jer govorimo o dobru od međunarodnog značaja, jasno odredi kakvu vrstu života na ovom prostoru želi, odnosno kakvu vrstu turističke valoriza upotrebe ovog prostora želi. U tom smislu smatram da je vrlo važno pronaći mjeru i brinem se, već godinama se brinem da se ne uspostavlja ta mjera, zapravo da se ne pronalazi i da se ne usklađuju potrebe, ekonomske potrebe i potrebe, da tako kažem, životne sa stvarnim nekim, sa stvarnom nekom vizijom očuvanja ovog područja. To je moj odgovor na vaše pitanje. Ja zaista ne mogu da procijenim koliko se jedno naselje ili koliko se drugo naselje ili koliko se treće naselje od tih novoizgrađenih naselja o kojima upravo govorimo uklopilo ili koliko će vrijeme pokazati da će se uklopiti u neke naše životne tokove, ali želim da vam ukažem na činjenicu da je način života na ovom prostoru jedan od vrlo važnih preduslova za zaštitu ovog prostora.
Svakako je za brigu, apsolutno ćemo se složiti, to veliku, ne malu brigu. Recimo odme konkretno primjer dakle naselja u Kostanici koji je više nego ružno, Goželjka, reći ćemo na licu, a to sam i pisala, na tkivu Bokokotorskog zaliva od koga se ne vide dva ljupka ostrva, da ne kažemo što ona znače, dakle otoci ispred Perasta. Te prema tome jedan od devalvirajućih strašno bez, ja bih rekla, zločin bez kazne neka bude prestrog. A vi?
To su svakako sve ožiljci, ne samo u prostoru, odnosno tkivu Boke Kotorske, nego to su ožiljci koji najozbiljnije ugrožavaju kulturno dobro o kojem govorimo, to je prirodno i kulturno-historijsko područje Kotora i njegovu zaštićenu okolinu. Dakle, to su procesi koje je potrebno sanirati, a ne dalje razmišljati o istim i sličnim prostorima. Moj strah je da se možda otvaraju i novi problemi na ovom prostoru, ali evo, neka to bude za neku drugu temu.
Vi, Jasminka, ste zapravo konzervator, ali složit ćete se naravno da život ima svoje pravila, da se, ja ću reći, okreće zemljena kugla i da ne možemo konzervirati život koliko god, jel tako, da bi željeli da nešto ostane tako netaknuto za vijek i vijekova. Međutim, da se živjeti zapravo mora, ali što kažete, mjera, održivost, puna nam usta održivosti, a na samom terenu, u prirodi, u tom sjajnom spoju, dakle, prirode i ljudske ruke danas ima problema.
Tačno, ima puno problema, svjedoci smo toga i ne govorimo samo o urbanizaciji, nego i o drugim problemima. Prema tome, ja ću se ponovo vratiti na ono našu osnovnu obavezu da čuvamo i štitimo kulturna dobra. Postavlja se pitanje koliko mi kao struka to možemo. Zapravo, nažalost, zbog toga sam i zahvalila na pozivu. Veoma je malo stručnih okupljanja, veoma je malo rasprava na stručne teme, veoma je malo glasova o stručnim problemima koje se čuju u javnosti, tako da imamo više problema na tom polju u Crnoj Gori.
U pola sata, naravno, ove emisije ne može da stane niti sve što bi ja pitala, niti sve ono što biste vi sa stručnog, prije svega, aspekta nama odgovorili, ali evo samo da se prisjetimo revalorizacije kulturnih dobara.
Pa prije revalorizacije svakako da spomenemo da je popis kulturnih dobara sa ciljem identifikacije kulturne baštine Crne Gore bio 2005. godine, 2004. 2005. i tada je bila formirana jedna komisija koja je napravila presjek stanja kulturnih dobara u Crnoj Gori. Tada smo govorili o velikom broju devastacija kulturnih dobara. Međutim, taj proces je nastavljen tek revalorizacijom, ali podsjećanja radi, 2010. godine došlo je do velikih promjena u službi zaštite kulturnih dobara. Tada je u odnosu na novi zakon koji je donesen te godine služba zaštite podijeljena na upravni postupak i na, odnosno na upravu zaštitu kulturnih dobara i na Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore. Ova promjena je svakako dovela i do ukidanja autonomije institucija na području Boke i time i na području Kotora, ali da se sad vratim na taj proces revalorizacije. U skladu sa tim zakonom iz 2010. godine upravo zaštitu kulturnih dobara je trebalo da završi proces revalorizacije u roku od 3 godine, znači provjere kulturnih vrijednosti i ostalih vrijednosti koje kulturno dobro čine u stvari kulturnim dobrom. Međutim, kako se to nije desilo, negdje 2014. godine pokrenut je taj proces revalorizacije kojom prilikom je revalorizovan veliki broj kulturnih dobara u Crnoj Gori, odnosno ekipe koje su tada bile formirane u tom cilju od različitih stručnjaka, napravili su uvid u stanje kulturnih dobara. Rezultat tog procesa je da je taj proces nije nikad završen, iako je vlada Crne Gore usvojila izveštaj o revalorizaciji 2015. godine i u tom izveštaju stoji da taj proces nije završen. Tom prilikom je konstatovano da od broja revalorizovanih kulturnih dobara, pokretnih i nepokretnih, oko 3% kulturnih dobara je izgubilo svoje kulturne vrijednosti. Dakle, da samo da se vratim, 2004. smo radili popis kulturnih dobara, konstatovano je da je veliki broj kulturnih dobara devastiran, 2014. je konstatovano da je veliki broj, odnosno ne veliki 3%, ali proces nije završen, kao što sam rekla, izgubio svoje kulturne vrijednosti. Uprava za zaštitu kulturnih dobara je u okviru svoje redovne djelatnosti u obavezi da svakih 5 godina sprovodi proces revalorizacije, a mi smo tu gdje jesmo. Dakle, postavlja se pitanje u kakvom su stanju kulturna dobra, ovo pogotovo s aspekta što registar kulturnih dobara koji je u stvari javna ustanova, javna, da tako kažem, mora biti dostupan javnosti, da, jer je javni dokument, trebao bi biti dostupan svima. Ja zaista ne znam što da vam odgovorim na to pitanje, ali svi smo svjedoci nekih sporadičnih informacija koje se pojavljuju u medijima i svi možemo da govorimo o tome da stanje nije dobro.
U drugom dijelu emisije, a bližimo se kraju prvog, dakle, dijela, govorit ćemo o stanju konkretnije kulturne baštine u Boki Kotorskoj. Ja ću sada samo da na osnovu ovoga što sam do sad slušala vas pomno, jeli, konstatovat ću i ujedno pitat, nije sretna institucionalna organizacija zapravo uopšte nadzora, da kažemo, nad svim ovim, da ne kažem da je apsurd, ovo ne govorim kao lokal patriota, niti kao neko ko je zaljubljenika, to jesam, naravno, u svoj grad, ali zaista apsurd je da u Kotoru, gradu svjetske, prirodne, kulturne baštine i tako dalje, mi nemamo osnovnu, da kažem, organizaciju, da nemamo krov.
Svakako da nije sretna. Već tada, 2010. godine, mi smo raspravljali na tu temu i pokretali inicijative da se to ne desi, tim prije što je Opštinski zavod za zaštitu kulturnih dobara u Kotoru formiran posle zemljotresa i to svakako sugestije UNESCO, jer se tada područje Kotora našlo kao prirodno i kulturno istorijsko područje na UNESCO listi. Dakle, taj zavod
i listi u opasnosti.
Listi u opasnosti. Taj zavod je formiran na sugestije i na neku obavezu da dobro koje koje se nalazi na listi ima neku svoju instituciju zaštite. Kasnije taj zavod prerasta u regionalni zavod, obzirom da je region Boke tretiran kao cjelina, a kasnije, te 2010. godine, mi smo dobili dvije ispostave, odnosno dvije organizacione jedinice, jednu upravu za zaštitu kulturnih dobara i jednu centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, bez ikakve mogućnosti samostalnog djelovanja, što je pogotovo problematično za centar za konzervaciju, zato što smo mi operativni dio institucije koji mora da ima zaokružen cijeli tehnološki postupak da bi mogao da se bavi kulturnim dobrima.
Da ne kažemo da naši stručnjaci iz vaše oblasti su u svijetu poznati, ne pretjerujem. Dakle, 11:45, potrošili smo, Jasminka, prvi dio. Ostaje nam, naravno, pauza za EPP, pa, poštovani slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom gošćom, a ona je danas Jasminka Grgurević, slikarka, konzervatorka, savjetnica zapravo, konzervatorka. I evo, čuli ste naš džingl za ovu emisiju, baš ovako da vas pitam, koliko, neću reći volite, ali nego koliko volite Zvona Kotorska i koja vam je prva asocijacija?
Teško odgovoriti na to pitanje, ali vrlo često se mislim da li je to što profesiju živim pozitivno ili negativno. Ne znam, ponekad mislim da se ova profesija ne može drugčije raditi.
Dobro, neka zvona zvone na dobru molitvu, je li tako?
Da.
Sva zvona svih crkava naših. Dakle, a upravo je jaka neko koji je vrlo često i vrlo dugo u našim crkvama. No prije zidnog slikarstva, vaše ljubavi posebne, dakle i uže specijalnosti, stanje kulturne baštine u Boki Kotorskoj, koliko smo limitirani vremenom, a da što više kažete?
Svakako, ali prvo moram naglasiti da govorimo o jednom posebnom regionu koji u sebi baštini kulturne slojeve iz različitih perioda od praistorije do danas i da je ta neka slojevitost, odnosno raznolikost kulturnih slojeva i njihov spoj sa prirodom i bio jedan od osnova što je dio ovog regiona upisan na UNESCO-u listu, odnosno što dio ovog regiona predstavlja dobro od međunarodnog značaja. Dakle, Boka Kotorska, istraživanje i zaštita Boke Kotorske je meni poseban izazov, ali i poseban problem. Ovo govorim s aspekta konzervatorske djelatnosti. Zapravo, konzervatorska djelatnost podrazumijeva različite struke. Govorimo o arheolozima, govorimo o arhitektama, govorimo o historičarima umjetnosti, govorimo o etnolozima. U kontekstu savremenih konzervatorskih istraživanja govorimo o biolozima, o hemičarima, o građevinskim inženjerima. Postavlja se pitanje, ali evo ja ću odmah odgovoriti na to pitanje, koliko Crna Gora vodi računa o toj struci. Naime, mi znamo da nikad Crna Gora nije imala fakultet koji se bavio edukacijom historičara umjetnosti, arheologa, etnologa. Postoji arhitektonski fakultet i na arhitektonskom fakultetu postoji odsjek za zaštitu graditeljskog nasljeđa. 80. godine je bio formiran kulturološki fakultet koji se bavio edukacijom kadrova koji su sprovodili konkretne konzervatorsko-restauratorske mjere i to konzervacijom kadrova koji su se bavili zaštitom zidnog slikarstva, štafelajnog slikarstva, mozaika.
Vi spadate u tu generaciju.
Da. Taj fakultet je zadnja generacija studenata na tom fakultetu završila ih 1988. godine i taj fakultet je prerastao u likovnu akademiju. Dakle, već 30 godina...
Da li je to šteta po vama? Ne zato što je prerastao u likovnu akademiju, nego što nema mjesta za ove kadrove, tako nam potrebne u ovoj
našoj... Ovo nije pitanje štete, nego je pitanje procjene. Odnosno državne analize šta ćemo mi dalje da radimo bez kadrova. Naime, već 30 godina Crna Gora ne edukuje svoje kadrove. Kadrovi koji dolaze u Crnu Goru, to su profesije koje sam navela, edukuju edukuju se najčešće sa strane. Sada postoji mogućnost edukacije kadrova koji sprovode konzervatorske mjere u Dubrovniku, jer je Hrvatska u odnosu na područja koje baštine najviše određenog materijala i otvorila svoje katedre. Prema tome, mi sad na području Boke imamo nekoliko ljudi koji završavaju konzervaciju ili završili su konzervaciju papira i koji će pronaći svoje mjesto na ovom prostoru, i to je veliki dobitak za ovaj prostor. Međutim, što se tiče ostale kadrovske strukture, to postaje sve veći problem i već se osjeća, zbog toga što generacija kojoj ja pripadam je već generacija koja je svakako pri kraju svog nekog radnog vijeka. Zapravo mi možemo još puno da pružimo edukujući druge i pružajući informacije o tome što se radilo, ali u svakom slučaju novi ljudi su već odavno morali biti spremni.
Upravo tako, stanje kulturne baštine Boke Kotorske s početka, dakle, pitanje, možete li u jednoj definiciji, možete li definisati onako u jednoj rečenici, da kažem dvije, po vama? Naravno, stručnim okom i znanjem.
Ja ću ponovo da spomenem da govorimo o području koje je zaštićeno kao kulturno dobro od međunarodnog značaja, i reći ću da nije zaštićeno samo područje Kotora, nego zaštita podrazumijeva cijel region. To je buffer zona, odnosno zaštićena zona tog područja, i smatram da to područje, da bi se dalje razvijalo, jer govorimo o razvoju, nikad ne govorim samo o zaštiti, zahtijeva dublju analizu, znači zahtijeva jednu čvrstu institucionalnu pokrivenost koja bi mogla da se bavi zaštitom i očuvanjem cijelog područja.
Za vašu ljubav ostalo je još 6 minuta, a to je zidno slikarstvo. Posebno uža vaša specijalnost.
Ja sam imala, uvijek kažem, sreću, ali svakako pružila mi se prilika da još kao student učestvujem u radovima na otkrivanju zidnih slika u kotorskim crkvama. Naime, poslije zemljotresa zidovi kotorskih crkava na jednom su se otvorili i na svim zidovima u romaničkim crkvama pokazali su se fragmenti zidnih slika. Dakle, od 1984. od radova na otkrivanju zidnog slikarstva u crkvi Svete Marije Koleđate, pa preko crkve Svetog Mihaela Donje Gornje Zone, pa preko crkve Svete Ane, pa do Kotorske katedrale.
Jeste na onoj Bože visili, imali kancelariju.
I vrlo rado se, mislim, a vraćam u to vrijeme. Tako je. To je svakako bilo jedno veliko iskustvo, da ne kažem da su otkrića koja su se tada desila, ne samo u sferi zidnog slikarstva, nego arheologije, arhitekture, neprocjenjiva za tumačenje ovog prostora.
Zaštitili ste ih tako da evo već vrijeme vas pokazuje i dokazuje jaka. Nisu takle, jel tako, što bi rekli mi laici?
Pa ne znam da li su takle ili ne, ali u svakom slučaju naša stručna obaveza bi bila, odnosno da bilo bi profesionalno da se njihovo stanje u jednom kontinuitetu redovno provjerava, prati, svakako prati.
Osjećaj kad uđete i budete pored svog dijela.
Pa ja bila, još uvijek to ne doživljavam kao freske. Da sam se odvojila od toga. Ja sam još uvijek tu, pa, ali je ono najvažnije, ja svaku promjenu sada poslije toliko godina uočim, zbog toga što je to sve prošlo pod rukom, sve je dodirnuto, svaki dio tog zidnog.
A sada dodirujete, koliko znam, jer sam vas vidjela prije neki dan i to je bio razlog što sam vas pozvala. Trenutno ste obavljate aktivnosti u crkvi Svetoga Mihaila ovdje, ko rade se poštovani slušalci, i da kažem zaista veliko spremanje, da ne govorim rekonstrukcije, tako dalje, lapidarijuma, ali što vi tamo radite i u crkvi Svetog Pavla? Koji je vaš posao?
Pa samo da podsjetim, menadžment osnovne javne ustanove muzeji na čelu sa direktorkom pokrenuje akciju održavanja kulturnih dobara kojima upravlja. Naime, podsjećanja radi ponovo, osnovna javna ustanova muzeji upravlja kulturnim dobrima.
Opštinska,
da. Upravlja kulturnim dobrima, Palatom Bujović u Perastu, crkvom Svetog Pavla, crkvom Svetog Mihajla. U tom kontekstu, a u sklopu redovne zakonske obaveze vlasnika da redovno održavaju održava svoja kulturna dobra. Ja samo pregledam zidne slike u crkvi Svetog Mihaila, pregled znači pregled stanja ivica, odnosno opšivaka zidnih slika, pregled njihovih veza sa zidom nosačem.
To kao doktor.
Svakako to, da, upravo to, to bi bilo nešto kao
diagnoza.
Preventivna zaštita u smislu predloga daljih mjera za njihovo ne održavanje, nego za radove ako ima potrebe. Međutim, konstatacija je da su obzirom na vrijeme, a govorimo o periodu 30 godina, jer te zidne slike su rađene krajem 88. 89. Znači, poslije 30 godina možemo konstatovati da se radi o dobrom stanju. Zapravo da se zidne slike nalaze u dobrom stanju. U Svetom Pavlu je malo veći problem. Naime, ta zidna slika nikad nije konsolidovana, obzirom da se pojavio problem vlage. Naime, radi se o zidnoj slici u Arkosolijumu nad grobnicom Pavla Barija, zidnoj slici sa početka 13. vijeka i tokom radova na crkvi. Dijelovi te zidne slike su odvojeni od zida nosača i u skladu sa konzervatorskim uslovima potrebno je riješiti pitanje prodora vlage. Naime, ovih dana se menadžment javne ustanove na čelu sa direktorkom upravo bavi tim pitanjem, svakako u skladu sa zakonskom procedurom.
I za sam kraj da vas pitam, da li danas, poslije ovoliko vremena, sa istim žarom i ljubavi zapravo radite i živite svoj posao kao na početku?
Da, svakako svaki ponovni kontakt, svaki kontakt u stvari sa zidnom slikom, štafelajnom slikom ili mozaikom daje mi novu energiju, tako da mogu reći da je to neki životni eliksir koji me na kraju održava, po meni koji mi daje snagu da nastavim, i meni se čini da tek počinjem da se bavim ovim poslom.
Želim vam, Jasminka, zaista pozitivnu energiju u svakom smislu, u duhovnom, a u fizičkom, Boga mi, još snage, jer nam trebate u ovom gradu i na ovom prostoru.
Hvala vam i hvala vam na pozivu i još jednom pozdrav svim slušalcima Radio Skale i pozdrav vama.
Poštovani slušalci, minulih pola sata uz rominjanje ove junske kiše podsjetili smo se bili bliži kulturnom nasljeđu naše Boke Kotorske, riječi Jasminke Grgureviće, slikarke konzervatorke. Ostanite uz ovaj radio. Lijep dan želim vam, dežurna ekipa.